No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Nu jau mēs dzīvojam Ziemassvētku gaidās. Adventas laiks. Doma laukumā krāšņeigle, brīnišķīgs tirdziņš, smaržo pēc karstiem dzērieniem, pēc piparkūkām, pēc Ziemassvētkiem. Izdevās mazliet pabaudīt uz darbu nākot.
Garām es gāju un varu apliecināt, ka tava vārda ir pilnīgi taisnība.
Ka tā arī ir. Šogad tāda interesanta eglīte, mēs spriedām tāda slaida ļoti.
Nu, visiem tagad modē
būs
slaidiem, jā.
Jā, nu to mēs varam ieteikt visiem mūsu klausītājiem baudīt šo burvīgo, brīnišķīgo Ziemassvētku laiku, bet nu neko darīt, ir arī šajā laikā nedaudz jāpastrādā. Un mēs šodien iznāk tā mazliet plašāk parunāsim par jumta segumiem, par metāla jumta segumiem, par klājumu veidiem, konstrukcijām, atšķirībām un sāksim ar Matīsa vēstuli. Matīsam plānotais jumta pīrāgs ir šāds. Skārda jumts paredzēts 25 mm latojums, 25 mm starplatojums, difūzijas membrāna, tad atkal 25 mm starplatojums, 24 mm kokšķiedras plāksne, 200 mm ekovate, 12 metri kokšķiedra, milimetri noteikti, milimetri. Un 25 mm latojums apdars materiāls un tāds nu izskatās šis jumta pīrāgs. Un Matīs vaicā, vai nepieciešama tvaika barjera no telpas iekšpuses. Ko teiksit?
Nu, es tā vispirms, lai neaizmirstos, pateiksim uzreiz viņam, vai tas pīrāgs ir. Man ir savs spriedums par šo pīrāgu, ko Matīs mums ir nodemonstrējis. Un pēc tam parunāsim par jumtu kā tādu vispār. Un tāpēc es visu varu akceptēt, kad jumta pīrāgs izvēlēts būtu pareizi līdz 25 mm starplatojums. Tas man nav skaidrs, jo pēc difūzijas membrānas tieši difūzijas membrānai ir jāpieskarās no siltās puses ekovatē. Ja? Tur jābūt, tur nedrīkst būt nekādas
gaisas
starpkārtas. Ja viņi tur radīsies gaisa starpkārta, radīsies iespēja, kur uzkrāties mitrumam. Ja? Un mitrums var šajā gadījumā daudz mums ko sabojāt. Un tāpēc praktiski es teiktu tā, no vienīgais stadijā, ja teiksim, nu, šis starplatojums vienkārši paceļ augstāku to pirmo starplatojumu, tas otrais starplatojums. Bet, nu, tas ir jāprecizē. Principā jauna gaisa sprauga pēc difūzijas membrānas nav vajadzīga. Nu, un tad, jā,
tā tad būtu difūzijas membrāna un kokšķiedras plāksne.
Difūzijas membrāna, kokšķiedra un vate, ekovate. Jā, un noslēgumā kokšķiedra. Nu, pašās beigās atkal uz kokšķiedras ir latojums. Un arī apdars materiāls. Tas atkarīgs, šī gaisa sprauga ir atkarīga no tā vai no apdaras materiāla, īstenībā īpašas vajadzības pēc viņas nav. Tieksim, kokšķiedra ļoti labi pakļaujas apmetumiem, ļoti labi pakļaujas dažādu, tieksim, citu materiālu uzdašanā virsū, viņa īpašas vajadzības nav. Tā kā varam iekonomēt.
Uz šī latojuma rēķina,
nu, un tagad atgriezīsimies mazlietiņi atpakaļ. Šie ir divi jautājumi, kas mums ir tiešām lasītājiem jāpaskaidro, jo tur parasti arī iekrīt. Visi mūsu jaunie būvētāji, nu, iepiemirstās. Un tātad sāksim ar pašu sākumu. Skārda jumts.
Jā.
Nu, tad skārda jumts iespējas ir divējādas. Vai nu mēs liekam skārdu un stiprinām to ar skrūvēm un liekam nākošo kaut tur pārsadzot virsu un atkal stiprinām ar skrūvēm un veidojās tā saucamais jumts, kur caur skrūvju savienojumu vietām, vai mēs to gribam, vai negribam, bet smalks putekļveids sniegs ziemas laikā iet cauri viņam. un uzkrājās, teiksim, tur tālāk tajā gaisa spraugā, aizpildu viņu. Un tas ir ļoti, ļoti nevēlami. Ja? Un tāpēc šeit ir taisa divus gaisa spraugus. Tātad praktiski varētu teikt, ka mūtu skārda jumts, aiz skārda jumta ir latojums, a zem latojuma izreiz momentā klāt ir speciāli tvaikizlācijas plēve ar antikondensātu pamatni, kas ir ieliekta, tā lai varētu pa viņu šļukt uz leju šis sniegs, un kondensācija tāds veidojas, un tālāk, o tad tālāk ir gaisa sprauga, un tālāk ir difūzijas plēve, un tālāk viss iet normāli. Tā kā vajadzību. Ja mums ir otra tipa jumts, tad ir jumts ar falts savienojumu, ja tas saucam ir nepārtraukt klājuma jumti, kādi bituma jumti, kādi ir bitumena daksniņa jumts uz OSB plāksnēm, kāds mums ir metāls, kas ir uz falts savienojumu. Un ja šis tādā gadījumā ir spēkā tas, kas ir ko Matīs saka, ja. Ja varbūt tas arī tur kaut kur ir parādās vēl, tāpēc es tā ļoti uzmanīgi piešim jautājumu par to otro starplatojumu. Mm-hmm. Vai tikai tādā gadījumā tur nav kaut kas, nu, savādāk. Es biju domājis, ka varētu būt falts veidas metāla savienojums, un tad ir pilnīgi pietiek ar vienu gaisa spraugu.
Bet ja nebūtu, tad...
Ja nebūtu, tad būtu divas gaisa spraugas.
Nu, redz, šajā gadījumā mēs nezinām. Mēs zinām tikai to, ka ir skārda jumts, bet kāda veida, kāds klājums, tad tas šoreiz nav zināms.
Tas šoreiz nav zināms. Bet, nu, katrā gadījumā mēs apskatījām abas gadījumas. Un man liekas, ka jautājumi šeit nav. Ja ir, tad vēlreiz atgriezties varam pie šī jautājuma. Un otrs jautājums, ļoti svarīgs jautājums, kas ir tieša atbilde uz Matīs jautājumu. Tātad, vai nepieciešam tvaika barjera no telpas iekšpuses?
Jā.
Tātad, atbilde skan tā jocīgi. Jo praktiski šī tvaika barjera nav vajadzīga, bet likumiski pēc normatīviem materiāliem jebkuram siltumizlācijas materiālam, tātad, ja mēs apskatāmies Latvijas būvnormatīvu 00221, tad nu, tur ir teikts, ka tur nav izdalīta atsevišķi kaut kādi atsevišķi siltumizlācijas materiāli, bet viss siltumizlācijas materiāli iet zem vienas strīpas. Un tad tas nozīmē, ka aiz siltajā pusē ir jābūt tvaikizlācijas barjerai. Tātad tvaikizlācijai. Bet neviens negrib dzīvot nu, teiksim, polietilēnu maisā. Tāpēc mēs cenšamies no tā aiziet. Un tas ir nepieciešami un neaizvietojam tikai tad, ja runa iet par minerālu vatu siltumizolāciju. Tas nozīmē akmens vata, stikla vata, izdeģa vata. Tad šī plēve ir obligāta, par to nav saruna. Ja mums ir ekovata, mums ir uz koku bāzes, tad veidots vats koku vate un kaņepai vate, kūdras vate un tā tālāk. Tad mēs varētu iztikt bez šīs tvaikizlācijas, jo šie materiāli uzsūc mitrumu, patur sevi, un viņš neizkrīt kā kondensāts uzreiz. Bet jādara it kā pretī Latvijas būvnormatīvām, lai neiznāktu nepatikšanas, ja, lai mūsu klausītāji neiekristu šajā gadījumā, tad jāiztaisa ļoti elementārs aprēķins. Viņš ir dots šajā Latvijas būvnormatīvā 002-19-00-221 un no jāprēķina vienkārši, kāds ir šī starp. Jo likums saka, ka iekšējai ūdens barjerai, ūdens izturīgai barjerai, jābūt ir 6 reizes spēcīgākai par ārējo. Bet ja viņš būs, teiksim, piecreiz jau, tad jau mēs nevaram varam jau daļēji nelietot, ja viņš četreiz mēs varam nelietot viņu. Nu, tas nozīmē, ka mēs nepārkāpjam, tad Latvijas burunatība ar aprēķinu palīdzību var no šī jautājuma aiziet.
Nu jā, tur ir nepieciešama informācija, šī aprēķina formula, konkrēti materiāla biezuma izmēra.
Nu, tas ir praktiski, jau visi praktiķi zina to lietu, bet, nu, ja gadījumā rodas kāda teorētiska tiesu lieta, tad burts burtā likums nav izpildīts. Jā. Tā kā īstenībā, ja mēs liksim šai gadījumā šo tvaika izolāciju, tad viss likumīgi būs pareizi, bet mēs paši jutīsim nediskomfortabilitāti. Ja mums būs slikta ar elpošanu, mums rekuperācija vajadzīga tad ir. Un tāpēc mēs viņu nelietojam, mums brīva elpošana viss notiek normāli, bet aizsadzamies ar aprēķinu.
Nu jā, šajā gadījumā Matīss izmantos kokšķiedru, un tātad šis aprēķins būtu ļoti, ļoti vēlams.
Viņš izmantos ekovati un kokšķiedru, tā kā divi siltumizlācijas materiāli.
Jā. Skaidrs, kā lai neapjūk šajā jumta pasaulē tēraudi, metāli, profilētie, cinkotie, viļņotie, nezinu, Birškungs. Labi, kā manai mājai jau ir jumts, un jūs ejai arī, bet ja vēl cilvēks domā, ko darīt,
Inesī,
kā darīt?
Nē, Inesī, tu tomēr neesi mums ir jāiemācās tik daudz, es domāju, ka cilvēks var saprast, ka jums visi jumtu segumi dalās tikai uz divām daļām. Viena ir nepārtraukti, kuriem nav šuves, un tātad viņiem pietiek ar vienu gaisa spraugu un viss, bet citi ir tātad ar, kas sastāv no gabaliņiem. Nu, teiksim, skārda loksnes, kuras ir jāsastiprina ar skrūvēm, māla, dakstiņi, salmu, jumti. Viss sastāv no sīkiem gabaliņiem. Un starp viņiem, iesū, Latvijas klimatiskos apstākļos, noteikti izies cauri smalkais putekļu veidsnieks.
Tātad mūsu klimatiskajos apstākļos mums tomēr vajadzētu izmantot jumtus uz falces principu, ja?
Nu, es negribu teikt, ka tikai falce.
Nu, ne tikai, nē, jā, bet nē, šo bet savienojumu.
Vienkārši tā ir vienkāršāk. Protams, ka falce savienojumi ir vienkāršāki, bet materiāls ir dārgāks nekā vienkārši skārda gabals, ja?
Nu tātad, jā, bet nu tur arī noteikti ir sava ekonomija.
Ir.
Ilgmūžīgs tomēr, ja? Nu tur ir jāpaskaita, jāpareiķina tāda mājas jumta uzstādīšana. Nu,
es nepar velti vienmēr esmu propagandu teicis un aicinājis viss, ka jumts un pamat ir mājas galvenās sastāvdaļas. Pārējais viss ir nosacīts.
Nu jā, bet mēs jau bieži pieejam tā stipri emocionāli. Nu, paskatu, nu, tik skaista krāsa, nu, nekas, nu, ņemsim to, jā. Nu, tur tas racionālais prāts ir ļoti, ļoti būtisks.
Ļoti būtisks.
Labi, novēlam Matīsam veiksmi, lai viss viņam izdodas. Un jumts ir vienkārši brīnišķīgs, jo ir tikai plānotais jumta pīrāks. Tā kā vēl darbi nav paveikti, viss vēl priekšā.
Jautā klausītājs.
Nākamā mums ir vēstule, kur ir atsūtījis Andris. Viņam ir māja. Sienas pīrāks no iekšpuses šai mājai ir šāds. Skaliņu apmetums, ruberoīds, stāvbūve, silikāta ķieģels uz kants un apmetums. Māja ziemā, nu, diemžēl nav apdzīvota, tā tad netiek kurināta. Ir mitrums pat līdz 85%. Un Andris domā šo māju remontēt, siltināt no iekšpuses ar divām kārtām mīkstās kokšķiedras plātnēm un arī apmest ar māla apmetumu. Bet šaubās par ruberoīdu aiz skaliņu apmetumu. Vai pietiktu, ja to perforētu, jautā Andris. Un ja jā, tad cik bieži un kādi urbumi būtu jāveic? Vai jādebontē viss līdz stāvbūvei? Kādi būtu jūsu ieteikumi šajā gadījumā, Birškungs? Ko Andrim varam kādu padomu sniegt?
Jā, nu, šeit ir iepriekš varbūt 2-3 vārdi jāsaka, kā tad tur varēja tas ruberoīds rasties. Nu, diemžēl tātad šī ēka ir jau pietiekoši veca, un vēl Umaņu laikos, bijušos tātad pagājušajā gadsimt, mēs pielietojam mūsu būvnoteikumos Latvijas, pirmās Latvijas būvnoteikumos bija iekšā šīs, mēs visas koka būvis iztapsējām.
Ar ruberoidu?
Ar ruberoidu, jā. Nu, bet toreiz bija pilnīgi savādāk citi uzskati un pilnīgi savādāk veidoja šīs, tā saucamās, siltināšanas schēmas un ēku vēdināšanas vai ventilēšanas paņēmienas. Un tad nepielietoja viss siltināšanā tā, kā mums šodien arī visā pasaulē ir tikai rasas punkta temperatūra, un mēs balstamies uz šo aprēķiniem un pielietojam visās augstskolās, kuras es tikai zinu, pielietot tieši šo metodu. Un tajos laikos pielietoja citu metodu, pielietoja tā saucamo plūsmu metodi un skatīja atsevišķi, kā siltums virzās, kā gaiss virzās, kā mitrums virzās, un viņi visi tika īpaši vadīti, ja viņiem tika atvēlēt zināms ejas, zināms slāņi, un tad vajadzēja norobežoties no mitruma, un tad parādījās lūk šīs ruberoids. Ja viņi nekas mājai, ja nekas nav mājai mainīts, absolūti, un viņi ir palikusi no pašas jau pirmās, pirmsākuma, ir šādā veidā, nekas nav labots, un nekur nekāda karlaika pār bojājumu nav un tā tālāk, tad var atstāt to ruberoidu bez nekādas iedarbības. Ja? Viņš mūs nemaisīs. Ja kaut kas ir mazākā veidā tomēr darīts, tad ir tas ruberoids ir kaitīgs, jo mūsu, izejot no mūsu pozīcijiem, ruberoids šeit neder. Un tāpēc arī Andrs pareizi saka, viņš grib šos nu, perforēt.
Perforēt, jā, sacaurumot.
Jā, tas sacaurumot. Nu, mēs varam pat, es šai gadījumā saku, ja ir kaut kādi darbi darīti un kaut kas ir mainīts, nu, tas nozīmē, ka pirmatnējā sistēma ir izjaukta, tad viņš kļūst nederīgs un mums viņi ir jāperforē. Un perforācija ir jo vairāk, jo labāk. Tātad, ja mēs tiešām gribam visu un ļoti kapitāli, tad mums ir jānoņem nost visas apmetums un jānorauj tas ruberoids nost. Ja mēs, nu, tā sakot, uzticamies, ka viņam, nu, viņu var jebkurā gadījumā, pat ja nav zināms, vai tur ir kaut kas darīts vai nav, drošības pēc viņš ir jāperforē. Tas nozīmē, ka vismaz uz katru kvadrātmetru vajadzētu vismaz 10 pēc iespējas lielākus caurumus tajā ruberoidā. Pēc iespējas lielākus.
Mm-hmm, jā, bet ja šī māja netiek apkurināta ziemā,
tas nekas,
vasarā dzīvot, tur,
tas nekas nav. Tas nav nekas, jebkuras mājas iztur ļoti daudz iztur, un ļoti daudz ir neapdzīvots, arī šodien neapdzīvots. Protams, ja mums prasa, kā labāk būtu, tad, ja mums ir tīšām jāatstāja māju, viņam, bet mēs gribam viņā turpināt dzīvot kaut kad, tad būtu ieteicams. Es ļoti vēlētos, lai pacēnsos temperatūru uzturēt, nu vismaz 0 grādus, ja tā, lai nesasaltu. Nu, teiksim, ja tur atstājam glāzi ūdens, lai viņi nesasaltu. Tādā veidā ar to pilnīgi pietiek. Nav vajadzības augstošos plus 5 grādus. Pilnīgi pietiek ar to, lai ūdens tikai nesasaltu. Mm-hmm.
Drusciņ virs nulles.
Drusciņ
tomēr
virs
kāda apkurs sistēma, siltums sistēma būs nepieciešama, ja mūsu nu, ziemās ir nu, dažādi jā. Temperatūras svārstības.
Ir pārvietojams, ir ievietojams tikai uz, ir, īpaši tas ir gaisa pūšamās, ir, kuras var no attāluma iedarbināt un pašam no Rīgas neizbraucot. Jā, mēs varam iedarbināt gaisa šo, nu, nu, teiksim,
tādu apkurses elementu, jā. Tad, kad temperatūra nokrītas līdz kritiskai robežai, tad jā, jau laicīgi.
Tad barbiņu ieslēgt.
Un katrā ziņā tas mājai nāks stipri par labu.
Stipri par labu, jā. Un varbūt tās piemitināsim tomēr klāt. Bandra izvēlētā sistēma ir pareiza, jo ir gaisa starp stāvbūvi un tālāk silikāta kaķa ieģeles kants. Neizbēgami būs kaut kāda gaisa sprauga. Mm-hmm. Kaut vai centimetri biezi, bet viņi tur būs. Un tātad siltināt no ārpuses nedrīkst. Tad mēs vienkārši siltinām Rīgas stacija vairāk.
Tam nav jēgas.
Tā kā siltinām tikai no iekšpuses vai aizpildām šo gaisa spraugu.
Un izvēle brīnišķīga. Divas kārtas, mīkstās kokšķiedras plātnes un arī māla apmetums.
No ļoti, ļoti ieteicams materiāls.
Jā, paldies par atbildi Andrim. Jēkabam ir nesen iegādāta vienstāvīga 300 mm gāzbetona māja. Būvēta māja ir 2009. gadā un siltināta ar 50 mm EPS putu plastu, apmesta ar graudaino apmetumu. Un Jēkabs vēlas šo māju siltināt tā kārtīgi un jautā, vai varu siltināt ar 100 vai 150 mm akmens vati, nenoņemot putu plastu. Vai varu neņemt nost arī apmetumu, un kā būs ar rasas punktiem un membrānām? Virs vates plānoju veidot ventilējamo fasādi.
Jā, diezgan, jāsaka, ja mēs līdz šim tā labvēlīgi attiecamies pret iesniegtiem materiāliem, tad šoreiz es to nevaru darīt, un varu teikt tikai vienu. Putuplasts virs gāzbetona. Tas ir pirmkārt nonsens, jo gāzbetons kāri uzsūc jebkuru mitrumu un putuplasts ļoti slikti vada mitrumu. Tas nozīmē, ka mūžam būs slapjas, bet mitras gāzbetona siena. Nekas pasaulē nav tik slikts, kā gāzbetons mitrs. Gāzbetons mitrs, tas ir pelējuma pirmais nosacījums. Ja. Tāpēc, un vispār, ja mēs pielietojam putuplastu, tad pielietojam ekstrudētu, kas vismaz ir kvalitatīvs un ilgisturīgs, bet 50 mm EPS putuplasts, lai man atvaino, bet 50 mm EPS putuplasts ir, tas ir sen jau izzudis no modas pielietot viņu. Viņu pielieto, pakošanas darbiem un tā tālāk.
9. gads, 2009. Jā. Gads varbūt, jā. Tad arī pēc visām krīzēm tas bija tāds pieejams materiāls. Jā.
Var jau būt, ka viņš ir darīts, bet tas ir dubultā jau neiesakām šāda situācija. Un tālāk varbūt tas, es saprotu, ir grūti noplēst visu noslikt, atkal jaunu virsu, bet šeit ir iespējas tādas, par cik EPS 50 mm putuplasts pēc vairākiem gadiem, un es domāju, ka jau no 2009. gada tas ir noticis, viņš kļūst nevis par siltumizlācijas materiālu, bet vienkārši materiāls, kas nestrādā tik daudz, kas samazinā savas siltumizlācijas īpašības, bet palielina savā ziņā šo mitrumu caurlaidību. Un tāpēc ir iespējams sekojuša situācija. Mēs varam no ārpuses, es saprotu, ka viss šis ir no ārpuses. Mēs varam metru atstāt ar putu plastu, metru izgriezt ārā. Tas nemaz nav grūti, vienkārši ņem man nācu, izgriež metru. Šajā metru vietā ieliekam iekšā mūsu akmens vati. Mm-hmm. Nav ne vēja, vaduļi jādara nekas, mēs varam mierīgi viņu ielikt iekšā un dībelīt viņu piespiest. Ja? Un, ja vajadzīgs ir vairāk, liekam viņu, ja gribējās vairāk pa tiem 50, tad liekam tik, cik mums ir nepieciešams. Un tajā vietā, kur paliek putplasts, papildinām viņu virsu. Un šādā veidā apējām visu māju. Mēs varētu izturēt, teiksim, vienu sezonu, pat neveidojot nekādu apdaras materiāli, tikai noklājot viņu, teiksim, ar difūzijas plēvi vai vienkārši noklājot ar hidrofobēzu šķidrumu, mēs varam izturēt. Pēc tam nākošu gadu otrādi ņemam to vietu, kur bija. Un, nu, var sakot, šeit ir varianti. Šeit ir ļoti varianti, kur var lēti tikt cauri. Ja? Tā kā es iesaku padomāt par to.
Šo putu jebkurā, plastu, jā.
Jebkurā gadījumā atstāt un likt virsū akmesvati nebūs tas labākais.
Un apmetumu arī, protams, tad jānoņem nostieju.
Jā, nu, tajā vietā pirmo reizi, kur mēs attaisam vaļā, tur mēs noņemam, bet tur, kur nenotur, viņš tur paliek. Ja? Tur nākošais var ņemtiņos, var arī neņemt, var viņš palikt savu. Jo tas apmetuma slānis, viņš nebūs siltumizolācija, bet nekādas lielas, ik pēc 100 mm lielas nepatikšanas viņš neizdarās.
Bet redz, Jēkabs virs vates plāno veidot ventilējamo fasādi.
Nu, tas ir ļoti labi, tas ir ļoti labi, bet ja būs starpā šis pašā galva pie gāzbetona klāt, šis putu, eps putu plasts, viņš to visu labumu mums noņem. Nu, katrā gadījumā mēs būsim pacentušies no ārpus līdz putu plastam izdarīt visu lieliski, bet mēs dzīvojam aiz putu plasts, tātad sev mēs izdarām slikti.
Tātad šis putoplasts būtu vēlams ņemt nost?
Un... Ideālā gadījumā vispār nost, ja vienkārši var izdarīt, ka vienkārši sezonas laikā noņem pusi.
Un pēc tam otru pusi, jā. Paldies par atbildi Jēkabam. Nu, izskatās, ka šovakar raidījums tuvojas izskaņai noslēgumam. Atgādināšu tikai mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus. Un jautājums, kā jau allaži varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un turpat jau noklausīties jau izskanējušos raidījumus un noteikti iegūt sev arī noderīgu informāciju. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz sirsnīgs paldies par kopā būšanu, lai jums jauks, mierīgs un izdevies vakars uz tikšanos.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.